on jõulud. Jeruusalemmas elades seda eriti ei märka. Vanalinna kirikutest möödudes võib küll kuulda jõululaule. Mõned kohalikud jäävad ukse juurde kuulatama. Iisraeli pensionäridest turistigrupid sõidavad perifeeriast kohale, et Jeruusalemma ekskursiooni käigus ka kristliku maailma suurpühaga tutvust teha. Ning giid viib gruppi korraks ka mõnda vanalinna kirikusse jõulujumala teenistusele. Tundub uskumatu, et paljud neist inimestest ei ole midagi sellist kunagi varem näinud. Kõige enam saab jõulutunnet Iisraelis kogeda kas Natsaretis või Betlemmas. Juutidel on nendesse linnadesse üsna keeruline sattuda, sest seal elavad peamiselt araablased. Kristlikel araablastel ehk aramealastel ei oleks juudi ekskursantide vastu midagi. Aga neis linnades elab ka palju moslemeid, kellest osa juutide vastu paraku nii sõbralikud pole. Jeruusalemma vanalinna ühe peamise sissekäigu Jahva värava juures jagatakse jõulukuuski. Neid saavad osa vanalinna kristlasi ID-kaarti esitades lausa tasuta. Järjekord tekib kiiresti, sest jagatakse vaid 100 kuuske. Kes ees see mees? Üritus on linnavalitsuse pühade tervitus kohalikele kristlastele. Ortodokslikele juutidele linnavalitsuse algatus ei meeldi ja nad on korduvalt palunud lõpetada võõrusu toetamine. Aga linnavalitsusest vastatakse neile, et Iisraelis on endiselt usuvabadus ning kuuskede jagamine jätkub igal detsembrikuul. Viimastel aastatel on ka Iisraeli ülikoolid ja suuremad hotellid hakanud detsembri lõpus foajeesse küünlasäras jõulupuid üles seadma. Jõulud ajal räägitakse kristlikes maades palju Betlemmast. Selle all mõeldakse Jeruusalemmast mõned kilomeetrid lõuna pool asuvat Beit-Lehemi nimelist linnakest, mis on Jeesuse sünnipaik. Aga Iisraelis on tegelikult veel üks Betlem. See on üks mitmest jõulupuude kasvatamise kohast. See paljudele tundmatu küla asub Põhja-Iisraelis Galileas ja kannab nime Beit-Lehem Hagliliit, tõlkes Galilea leivakoda ehk Galilea Betlem. Seda niinimetatud väikest Betlemma turistid eriti ei tea. Kellel see koht üles õnnestub leida, sellele jutustavad kohalikud, et Maaria ja Joosep tulid 2000 aastat tagasi end hoopis siia külla rahvaloenduseks registreerima. Väljakaevamised Galilea Betlemmas kinnitavad, et kristlased on elanud seal vähemalt Bütsantsi ajast alates. Tollaste kirikuvaremete alt on leitud koobas, mis klapiks Jeesuse sünnikohaga. Arheoloogia kinnitab, et juba 2000 aasta eest oli Galilea Betlem juudilinn. Ilmselt on Jeesuse sünnikoht siiski Jeruusalemma lähistel. Ent ka Galilea Betlemma ajalugu on huvitav ja ka jõuludega on seos olemas. Praegu elab selles külas umbes 200 inimest ja paljud neist on eakad, holokausti üle elanud juudid. Mitmes kohas üle riigi kasvatatakse kristlaste tarbeks jõulupuid, aga poesega turul neid ei müüda. Ainuke võimalus Iisraelis jõulupuud hankida on istandusse kohale sõita. Kui just ei soovita läbi ajada mõnest vene poest ostetud plastkuusega. Hiljuti sattusin lugema ülevaatliku ja huvitavat artiklit Galilea Betlemma kuuseistanduse kohta. Siin kasvatab puid üks keskealine mees. Tema naise vanemate kodu Galilea Betlemmas oli väike maalapike. Äi armastas loodust ja tal oli õnnestunud noorpõlves Saksamaalt Iisraeli elamaasudes täita oma suur igatsus, saada esivanemate maal põlluharijaks. Mees sattus tulevase äia tallu palgaliseks ning õppis samuti põllu- ja talutöid armastama. Talust leidis ta endale ka naise ja neile sündis 3 last. Äi andis aastate jooksul talupidamise väimehele üle. Kui naine traagilise õnnetuse tõttu surma sai, tundis mees, et vajab muutust. Ta jättis loomapidamise ja põlluharimise ning läks mõneks ajaks bussijuhiks. Kaks aastat hiljem märkas ta Juudi rahvusfondi ajalehe kuulutust, milles otsiti jõulupuude kasvatajat. Sellest ajendatuna tärkas taas soov põllutööga tegeleda ning mees pani mulda 5000 istikut. Kui puud juba kuju hakkasid võtma, müüs ta esimestel jõuludel 56. Järgmisel aastal veelgi rohkem. Aastate jooksul on mehel tekkinud kindlad kristlastest kunded, kellele igal aastal jõuluteel kuusk või küpress müüa. Tema käest käivad jõulupuud otsimas mitme lääneriigi saatkonnad ja ka kohalikud aramealased. Mitte iga puud ei kasvatata uuest istikust. Kui puu on teatava suurusega, lõigatakse latv maha. Tekib kaunis ja kahar väike jõulupuu. Kasvama jäetud poolik puu tekitab endale mõne aja pärast uue ladva, mis siis taas ära lõigatakse ja millest uue jõulupuu saab. Uus latv moodustub umbes 4 aastaga. Kuusekasvataja äri ei ole väga suur. Aastas läheb müügiks umbes 100 jõulupuud, hinnaga 150 sheeklit, ehk umbes 35 eurot tükk. Mõned soovivad puu asemel vaid küpressi oksi. Mees ei kurda, sest ega kasvandus temalt palju tööaega ei nõua. Praeguseks on ta jõulupuid kasvatanud juba üle 20 aasta. Peale selle on ta avanud istanduse kõrval väikese külalismaja ja kohviku. Huvilised võivad külastada väikest vanade põllutööriistade näitust. Mul on Iisraelis päris palju sõpru. Iga ühega neist on omamoodi jutud ja läbisaamine. Elishevaga räägime peamiselt muusikast, Iisraeli inimestest ja ajaloost arusaamisest. Erinevate sõbrannadega jagame päevamuljeid ja unistusi. Kfar Saba tuttavatega on omad jutud. On veel mitu väga kallist, armsat inimest ja südamlikke vestlusi nendega. Jerusalemmas elav Ukraina juutide pere on mulle üks lähedasematest. Kõige rohkem olen just nendega tundnud hingelähedust ning jaganud mitte ainult rõõme, vaid ka muresid. Mees on laulja ja reisib kõikjal maailmas. Hea suhtlejana saavutab ta kuulajaskonnaga kiirelt kontakti. Ja muidugi on tal suurepärane hääl. Tema abikaasa Dina on väga mõistev ja südamlik inimene. Mina ei ole kaugeltki ainus, kes raskel hetkel esimesena just talle helistab. Aga mitte ainult raskel hetkel. Dina on julgustav ja emalik ja oskab nii mõnegi hingetormi ajal tarka nõu anda. Ma ei ole kindel, kas mina talle olen nii suurt toetust osanud pakkuda, kui tema mulle oma töömuresid on rääkinud. Ta on kahes kohas raamatupidaja. Sageli tekib põrkumisi kas ülemuste keeruka iseloomu tõttu või segaste raha asjade pärast. Käime üksteisel tihti külas, eriti sabati ajal. Nende kodus on sageli palju rahvast. Laud on ukrainalikult hea ja paremaga kaetud. Alati tekib ühislaulmisi ja koos oldud aeg liigub märkamatult hiliste õhtutundideni. Dina mees on praegu Ameerika tuuri tõttu tervelt 2 nädalat kodunt ära. Kuna Dinal ei ole juhilube, on mul hea meel talle ja tema 2 tütrele abi pakkuda. Hommikuti viin nad kooli ja tööle ning lõuna ajal toon lapsed koolist koju. Ülejäänud ajal saan autoga ka omi asju ajada, mis teeb elu pisut kergemaks. Nende auto on suhteliselt vana. Mõnest kõrgemast mäest ülessõitmise ajaks tuleb konditsioneer välja lülitada, sest muidu ei ole mootoril jõudu autot ülesmäge vedada. Iisraeli palavas kliimas tekib juba sekunditega salongi lämbeõhk. Vihmase ilma puhul on autoga teistsugused probleemid. Kui kõvasti sajab või kui tänavatel on tulvavesi, võib sõidukeset ristmikku seisma jääda. Siis tuleb minutike oodata, jättes tähelepanuta teiste liiklejate signaalitamised. Mõne hetke pärast on autot taas võimalik käivitada ja sõit jätkub. Viin lapsed koolist koju ja otsustan sõita Tel Avivi ühe endise kursuse kaaslase juurde. Ta on juba ammu külla kutsunud, aga ma ei ole leidnud sobiliku hetke. Täna tundub õige aeg olevat. Sõidan end keeremist kodunt läbi ja seejärel saangi teele asuda. Enne otsustan läbi minna kodutänava alguse poekesest. Pargin auto bussipeatuse vastu. Poest tulles aga auto enam ei käivitu. Täna ei ole isegi vihma sadanud. Mis siis lahti on? Püüan mitu korda, aga ei midagi. Otsin mõttes sobivat lahendust. Korraga vaatab autoaknast sisse üks kahupea. See on üks Einkeremi kohalik. Olen teda mitmel korral näinud ja sabati ajal isegi Shabbat Shalom soovinud. Avan auto ukse. No, kas ei lähe käima? Tundub nii. Oota, luba ma aitan. Astun eest. Mees istub autosse, proovib käivitada, aga sama lugu, mis ennegi. Seejärel tuleb ta autost välja ja hakkab autot, üks käsi roolil, enda ees lükkama. Kohe siit samast algab üsna järsk mägi, kus Jeruusalemma linn lõpeb. Julge mees lükkab auto mäest alla, hüppab seejärel juhi istmele ja kaob mu silmist. Jään ootama. Möödub minut. Meest ja autot ei kusagil. Nüüd hakkan juba pisut muretsema. Ma ei tunnegi seda inimest õieti. Äkki ta varastas auto ära. Möödub veel üks minut. Ja siis õnneks lõpeb ka tekkida jõudnud närvipinge. Auto ilmub nähtavale ja rõõmus kahupea annab selle mulle üle. Olen talle väga tänulik. Ma ei olnud abi küsinudki, aga näe, inimene tuli, nägi ja aitas. Lehvitan veel kord tänutäheks ja keeran autonina Tel Avivi poole. Kiirteele jõudes pistan turvavöö vasaku käe kaenla alla. Muidu soonib ebamugavalt vastu kaela. Ja just nagu tellimise peale möödub mõni hetk hiljem minust politseiauto. Politseinik vaatab korraks minu poole ja märgates, et mul vist ei ole turvavööd peal, vehib käega, et ma seisma jääksin. Ta astub minu juurde ja alustab juttu. Miks teil ei ole? Teil on turvavöö kinnitatud. Aga miks mitte korralikult? Ma tean, et see on ebamugav, aga paneme kenasti selle käekesi siit vöölt läbi. Vaat niimoodi. Kaunist päeva jätku. Iisraelis elatud aastate jooksul on mul politseiga juttu olnud vaid kolmel korral. Sama rahulikult kui praegu. Ja mitte kordagi ei ole ma näinud siinseid politseinike tegelemas sellega, mis näib olevat Eesti politsei lemmiktegevus. Kiiruse mõõtmine. Iisraeli liikluspolitsei likvideerib pigem ummikuid, ja jälgib, et keegi keelumärgi alt sisse ei sõidaks. Veedan Tel Avivis meeldiva õhtupooliku. Käime sõbrannaga ujumas ja räägime, mis kummagi elus parajasti toimub. Sõbranna vend teenib sõjaväes. Kuulen venna väeosast lugu, mis on ühtaegu nii traagiline kui ka täis ootamatuid ja õnnelikke juhuseid. Hebron on linn, kus valvab pidevalt palju Iisraeli korravalvureid, et kaitsta Hebroni väikest juudikogukonda ja turvata välismaised turiste. Selles linnas asub patriarhide Abrahami, Iisaki ja Jaakobi juba eelspool mainitud hauakompleks. Hoone ühes osas on mošee, teises aga sünagoog. Juutidele on Hebron üks neljast pühast linnast ja nimetatud hauakompleks üks olulisemaid pühapaiku. Ühel varahommikul tulistas terrorist Hebronis Iisraeli sõdurit, kelle nimi oli Joni. Aeg oli varajane ja läheduses polnud hingegi. Sõdur jäi abituna lamama. Verekaotus oli suur ja Joni tundis, kuidas teadvus hakkab kaduma. Üks tema kaaslastest ja Irri nimeline sõdur oli valves pisut eemal. Hommiku häälte taustal arvas ta kuulvat üksikut püssilasku ja küsis, kas kaaslased ka kuulsid. Keegi ei olnud tähele pannud. Ja Irrile ei jäänud süda rahule ning ta otsustas asja uurima minna. Veidi eemalt leidiski ta teadvuseta relvavenna. Mees kutsus telefoni teel abi ja jäi Joni haava kinni hoidma. Auto saabus õnneks ruttu ja haavatud sõdur viidi Negevi kõrbes asuva linna Beersheva haiglasse, kus teda kohe opereeriti. Joni vanematele anti asjast teada ja nad tormasid haiglasse. Operatsioon oli õnneks edukas ja Joni elu päästetud. Kui esialgne vapustus mööda sai, hakkasid Joni vanemad huvi tundma, kes nende poega oli aidanud. Elupäästjat oli leida aga raske, sest haiglas ei olnud keegi märganud panna kirja abikutsunud sõduri nime. Ja Irr oli tagasihoidlikult oma teed läinud. Joni vanemad uurisid asja ka poja sõjaväe osast, aga kummalisel kombel ei õnnestunud isegi sealt kaudu vastust saada. Nii ei saanudki Joni vanemad poja elupäästjat isiklikult tänada. Emale ei andnud see rahu. Joni ema pidas väikest poodi Kirjat Malachi nimelises linnakeses Lõuna-Iisraelis. Kuigi Iisraelis elab miljoneid inimesi, ei ole see maa pindalalt ülearu suur. Joni ema pani oma poe seinale üles poja pääsemise loo ja palus teavet elupäästja kohta. Ta arvas, et ehk keegi tunneb kedagi, kes on sellest sõdurist kuulnud. Iisraelis suheldakse palju ja arutatakse isegi päevauudiseid nii pargipingil kui ka telefonitsi. Möödus mitu kuud. Ühel päeval astus poodi naine, kes, nagu paljud teisedki, luges seinal olevat lugu. Siis pöördus ta Joni ema poole ja ütles, et talle meenub midagi. Tema poeg ja Irr oli ühel reedel nädalavahetuseks armeeteenistusest koju käima tulnud ja õhinal rääkinud, kuidas tal õnnestus ühe kaassõduri elu päästa. Joni ema rääkis ära oma loo. Kaks lugu klappisid oma vahel. Vaimustunud naised helistasid see peale oma poegadele ja kutsusid nad poodi. Ka isad tulid kohale. Nad said kõik silmast silma oma vahel kokku ja Joni vanemad võisid lõpuks ometi pisar silmi poja elupäästjat tänada. Kui jutt siin kohal lõppeks, oleks see niigi väga liigutav lugu, aga tegelikult on selles loos veel üks elupäästja. Sellal, kui kaks perekonda poekeses rõõmsalt juttu puhusid, kutsus Jairi ema teise naiste rahva korraks õue, et temaga nelja silmal rääkida. Ta küsis, kas sa tõesti ei mäleta mind? Joni ema ei osanud midagi kosta. See peale jutustas Jairi ema talle oma loo. Täna olid nad ainult läbisõidul. Ent kunagi 20 aastat tagasi olid ka nemad abikaasaga elanud siinsamas Kirjat Malachi linnas. Ka noorpõlves külastas Jairi ema sageli seda poodi. Ta rääkis, ühel päeval tulin rusutud meeleolus leiba ja piima ostma. Sina märkasid leti taga seistes mu kurbust ja küsisid abivalmilt, kas saad kuidagi aidata. Tunnistasin sulle, et olen lapseootel, aga raskete elutingimuste tõttu kaalun abordi tegemist. Kas sa tõesti ei mäleta? Joni ema vastas, jah, meenub küll. Ja Irri ema jätkas, Sa ütlesid, et ma mingil juhul aborti ei teeks, sest küll kõik laheneb. Kutsusid isegi oma mehe poodi ja lohutasite mind mõlemad. Olen tagant järele teile väga tänulik. Miski pole liigutavam, kui kuulda oma lapse suust sõna, emme. Teil õnnestus mind ümber veenda ja laps, kes meile sündis, oligi Jair. Nüüd valgusid Joni ema silmadesse pisarad, õnne pisarad. Ta oli aidanud naist puhtast inimese armastusest. Teadmata, et kunagi saab sellest lapsest, kelle elu tal teise naise üsas päästa õnnestus, tema enda poja elupäästja. Koristan. Seekord oma kodus. Klopin terrassil vaipu. Kuna maja asub mäeküljel, on ka aed selle ümber kahel eri tasandil. Ülemine pool on nii-öelda iluaed, allpool on mosse naisel mõned peenrad. Minu terrass kõrgub üle peenarde ja aia ääres asuva tühermaa. Klopin vaipu tühermaa põõsaste kohal. Sel hetkel heliseb telefon. Helistaja numbrit ei ole näha. Uudishimulikult vastan kõnele. Keegi räägib puhast eesti keelt. Emakeele kõnelemise võimalust esineb mul siin väga harva, vaid mõne eesti sõbra seltskonnas või siis, kui tulevad külalised kodumaalt. Naishääl telefonis jutustab mulle uskumatu loo. Kas mäletate veel peatükki ETV, kuidas ma turul juhuslikult Eesti reporterite peale sattusin? Mainisin neile, et elan ja õpin Jeruusalemmas. Vist ka, et mu nimi on Margit. Eestlanna, kes mulle praegu helistab, elab Haifas. Tema hobi on iga päev interneti vahendusel hoida silma peal sellel, kes Eestis midagi Iisraeli kohta kirjutab. Mõni aeg tagasi olla ta sattunud blogijale, kes kirjutas oma reisist Iisraeli. Muuhulgas sellestki, et kohtas Jeruusalemma turul juhuslikult ühte eestlannat, kes õppivat muusikaakadeemias. Selle napi info põhjal otsustas naine mind üles otsida. Ta helistas kooli ja sai sealt mu telefoninumbri. Natuke tuli vaeva näha, sest kes annab isiklikku infot võhivõõrale. Aga vaevast oli kasusest, numbri ta sai. Kuulan ja imestan, see on tõesti üllatus. Kui uurin helistaja enda kohta, räägib ta, et elab Iisraelis juba mitu aastat. Ta on kohaliku juudiga abielus ja ootab esimest last. Kutsub mind külla. Mõned nädalad hiljem avanebki võimalus kutsele vastata. Miks ei võiks teha ühepäevast reisi pealinnast kaugemale? Sõidan hommikuse bussiga Haifasse. Mul on koolivaba aeg. Õpetajad streigivad. Siin maal on streigid üpris tavaline asi. Täheldan lausa streigi hooaegu, sügiseti ja kevadeti. Mõnikord streigivad õpilased, nagu näiteks hiljuti, kui Iisraeli valitsus otsustas õppemakse tõsta. Ka muusikaakadeemia tudengid ei läinud kooli. Pärast paari nädalast pausi panemist ähvardas kooli juhtkond, et kui jalamaid õppetööle ei naasta, tuleb terve semester uuesti teha. Osas koolides läinud tudengid see peale üle näljastreigile. Praegu streigivad aga õpetajad ja mis puudutab oma õiguste nõudmist, on nemad tegelikult isegi kõvemad hääletegijad. Põhjus on loomulikult palkades. Juba mitmendat nädalat on asi lahenduseta. Põhikoolides toovad õpetajate streigid kaasa suuremaid probleeme kui kõrgkoolides. Lapsevanematel on mure, kuna õppetöö puududes peavad nende võsukesed päeval järelvalveta kodus ise toime tulema. Paljud lapsevanemad on end töölt vabaks võtnud ja püüavad laste päevi sisustada. Lugesin uudisnupukest, et Iisraeli kaubanduskeskuste käive on streigi ajal tõusnud 20% võrra. Vanemad lähevad lastega sinna vaba aega veetma. Käiakse suurte keskuste poodides, kinos ja kohvikutes. Buss jõuab Haifasse, kus kohtun eestlannaga. Ta on tore inimene ja räägib palju huvitavat oma elust ja sellest, mida ta Iisraelis elades siinse rahva kohta teada on saanud. Teda kuulates mõtlen, et küll on kummaline olukord. Maja, kus me oleme, on Iisraeli maja, aknad aga on Haifa linn. Aga minu vestluspartner on läbinisti Eesti inimene. Heledate juustega, juudile sobimatu nina, kodus eesti keele ja emakeelsete väljenditega. Olen unustanud, kui mõnus on rääkida inimesega, kes sind poolelt sõnalt mõistab ja kellele ei ole vaja enne pikka eellugu kedrata, et ta mu jutu ivast aru saaks. Enne kui tagasi Jeruusalemma hakkan sõitma, teeb uus tuttav mulle kingituse. Selleks on Tõnis Mägi CD-plaat. Alles järgnevatel kuudel selgub kingituse tõeline väärtus. Jah, enamik laule on mulle juba varem tuttavad, aga kuulda midagi nii eestimaist, täielikult ebaeestlaslikus kohas, see on kirjeldamatu. Üha sagedamini panen koju tulles esimese asjana Tõnis Mägi plaadi mängima. Eesti keel, eestilikud harmoonia järgnevused, laulude sisu, see kõik vaimustab. Iga päevaga kasvab minu sees uus teadmine. Ma lähen varsti kodumaale tagasi. Ükskõik kui eriline on siin maal elada, ma ei saa vastu panna sõnul seletamatule ürgkutsele, mida ma endas kunagi varem nii tugevalt tajunud ei ole. Täpset taatumit ma veel ei tea, aga ma tean, et äramineku päev saabub ja et see ei ole määramatult kauges tulevikus.